informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelnu centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 27. jul 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog apostola Akilu i prepodobnog Nikodima Svetogorca. U nastavku poslušajmo glavne vijesti dana. Preosvećeni episkop Metodije bogoslužio u Štitaricama kod Mojkovca. Episkopi Isihije i Petar na slavi crkve u Vrtiglavu. Sedmi svetosavski omladinski kamp u manastiru Ozren. Tožestvena proslava praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u Hilandaru. Rumunski i bugarski arhijereji osvetili rumunski manastir. Sve crkve na rodu su otvorene za sklonište u razornim požarima. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 23 do 34 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Eparhija Budimljansko-Nikšićka, Eparhija Zahumsko-Hercegovačka, Parohija Banjsko-Rudinska, Odbor za izgradnju spomen hrama na Vučijem dolu pozivaju vas na slavu spomen hrama svetog mučenika Atinogena na Vučijem dolu i obilježavanje Vučedolske bitke. Povodom toga služit će se sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Metodije sa početkom u 9 časova 29. jula tekuće godine. Poslije službe održat će se litija oko hrama i lomljenje slavskog kolača, kao i ceremonija potpisivanja sporazuma o bratimljenju opština Nikšić i grada Trebinja. Potom i obraćanje predsjednika opštine Nikšić gospodina Marka Kovačevića i grada Trebinja gospodina Mirka Đurića. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će profesor Jovan Delić sa prazničnom besjedom, kao i nastup kulturno-umjetničkih društava iz Trebinja, Bileće, Plužina i Banjana. Na praznik sabora svetog arhangela Gavrila u srijedu 26. jula tekuće godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla u selu Štitarica kod Mojkovca. Pred svetu liturgiju vladika je osveštao novi freskopis u ovoj crkvi. Sabranom vjernom narodu liturgijskom propovjedi obratio se vladika Metodije, koji je kazao da se zlatna nit vjere prenosila do ovog trenutka, razgorela se i osvijetlila ovaj divni hram, ukrašen u blagoljepiju i unačinjen, spreman za molitvu da pokaže kako mi treba da ukrasimo naše duše i živote.
I onda smo preko Hrista, koji je postao jedan od nas, da bi se tvorevina spasila, jer bi inače bez odnosa sa Bogom i sjedinjenja sa njim bila osuđena na propast. I sve božansko što je i sve što je stvoreno i tvarno kroz čovjeka kao mikrokosmosa sjedinjuje se u Hristu i njime se spašava. To je velika tajna spasenja roda ljudskoga i tvorevine Božije u liku Hristovom. Zato naslutivši i osjetivši tu tajnu veliku, veliki pisac ruski Dostojevski je jednom trenutku, u jednom momentu rekao: ako bi mi neko na neki način dokazao da Hristos nije istina, ja bih se ipak opredijelio za Hrista, a ne za neku istinu. Jer istina bez Hrista ne znači ništa. Hristos je istina. Ali to je na kraju krajeva on i rekao za sebe, da je on istina i život i put.
Svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave sabora Svetog arhangela Gavrila 26. jula tekuće godine u Virtglavu služili su njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije i toplički gospodin Petar. Sasluživalo im je sveštenstvo eparhijskih sveštenoslužitelja, domaćin slave ove godine bio je Ljubomir Trifunović. Posebno svečan trenutak ovogodišnje proslave bilo je osvećenje zvona koje je hramu darivao Radan Čitaković iz Gornjeg Mušića. Ako nema vječnog života i vaskrsenja, čovjek je najtragičnije biće u čitavom kosmosu, riječi su prepodobnog oca Justina, na koje je u prazničnoj propovjedi posjetio vladika Petar, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
I on nas razume potpuno, jedan od nas primio je sve što je ljudsko osim greha, strada je od nas radi, ali isto tako ono što je nastavak, a to je ta druga radosna vest i radosna istina, svojim vaskrsenjem otvorio je svima nama vrata vaskrsenja i vrata u život večni i carstvo nebesko. I upravo te dve najradosnije vesti u istoriji čovečanstva koje su prodrmale čitavu bastionu ljudskom rodu objavio je sveti arhangel Gavrilo kojega danas slavimo. Najpre rekavši Hristo Djevi Mariji da će začeti Duha Svetoga i da će roditi Sina Božijeg, Spasitelja sveta. I drugu vest nakon čudesnog i slavnog tridnevnog vaskrsenja Hristovog, kada su mironosice došle da se poklone telu upokojenog Gospoda, zatekle su arhangela Gavrila koji im kaže: nije tu, ustade iz mrtvih, vaskrse, idite i objavite celome svetu. I te dve radosne vesti jesu suština naše vere. To je naša snaga, to je naša nada, to je naša vera i to je naša radost. Pod tim radosnim vestima crkva do dana današnjeg živi. I ta radost koja se objavljuje na svakoj liturgiji, na svakom prazniku i svakodnevnom životu svakoga hrišćana, jeste ta koja treba upravo nama, draga braće i sestre, da otkloni svaku brigu, svaku teškobu, svako očajanje. To je naša snaga, to je naše oružje.
Na praznik sabora Svetog arhangela Gavrila u srijedu 26. jula tekuće godine njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Metodije služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog arhangela Mihajla u selu Štitarica kod Mojkovca. Pred svetu liturgiju vladika je osveštao novi freskopis u ovoj crkvi. Sabranom vjernom narodu liturgijskom propovjedi obratio se vladika Metodije, koji je kazao da se zlatna nit vjere prenosila do ovog trenutka, razgorela se i osvijetlila ovaj divni hram, ukrašen u blagoljepiju i unačinjen, spreman za molitvu da pokaže kako mi treba da ukrasimo naše duše i živote.
I onda smo preko Hrista, koji je postao jedan od nas, da bi se tvorevina spasila, jer bi inače bez odnosa sa Bogom i sjedinjenja sa njim bila osuđena na propast. I sve božansko što je i sve što je stvoreno i tvarno kroz čovjeka kao mikrokosmosa sjedinjuje se u Hristu i njime se spašava. To je velika tajna spasenja roda ljudskoga i tvorevine Božije u liku Hristovom. Zato naslutivši i osjetivši tu tajnu, veliku, veliki pisac ruski Dostojevski je jednom trenutku, u jednom momentu rekao: ako bi mi neko na neki način dokazao da Hristos nije istina, ja bih se ipak opredijelio za Hrista, a ne za neku istinu. Jer istina bez Hrista ne znači ništa. Hristos je istina. Ali to je na kraju krajeva on i rekao za sebe, da je on istina i život i put.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija od 16. do 29. jula ove godine održava se Svetosavski omladinski kamp u kompleksu manastira Svetog Nikole na Ozrenu. Polaznici mogu da uživaju u raznovrsnim sportskim sadržajima, društvenim igrama, zdravoj i čistoj prirodi, kao i da se upoznaju sa životom u manastiru, službama u hramu i mnogim važnim kulturno-istorijskim temama koje nisu predmet redovnih školskih programa.
Pomaže Bog, nalazimo se u Srpskom pravoslavnom manastiru Svetog Nikole na Ozrenu. Ja sam iguman manastira, arhimandrit Gavrilo Stevanović. Radujem se što smo ove godine nastavili sa Svetosavskim omladinskim kampom. To je nešto, jedan divan projekat, prosto nešto što treba našoj omladini, pored škole, pored vjeronauke u školi, naravno i samoga bogosluženja koje je centralno okupljanje svih i ovdje u kampu i naravno onim koji idu na vjeronauku u školu, da je glavno da posjećuju bogosluženja, zbog toga imaju vjeronauku. Ali ovo je nešto posebno, djeca su ovdje u prirodi, imaju razne učionice, bave se vajarstvom, edukativne učionice, sportske aktivnosti, prosto druženje u pravoslavnom duhu. Zaista smatram da ovakve stvari kao što se kod nas dešavaju na Ozrenu, kao što je ovaj kamp svetosavski, treba da se proširi, da bude širom naših zemalja i po mnogim drugim mjestima. Prosto naša omladna je žedna za ovako jednim dešavanjem koje možemo da nazovemo duhovno rekreativnim, ali i edukativnim.
Bratstvo Hilandara proslavilo je 25. jula ove godine praznik svoje nebeske zaštitnice i igumanije, presvete Bogorodice Trojručice, tržestveno i u prisustvu većeg broja gostinu. Episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje Hilandarskog bratstva. Kao poseban gost u Hilandaru prvi put je boravio princ Filip Karađorđević. Za pjevnicom je pojala bratija iz Hilandarske kelije Svetog Nikolaja Burazeri iz Svetogorskog Novog Skita. Više od 5000 pravoslavnih poklonika iz cijele Rumunije prisustvovalo je tokom vikenda osvećenju jednog manastira na jugu zemlje. Osvećenje manastira Hrista Pantokratora u mjestu Draganeši Vlasca obavili su njegovo preosveštenstvo Galaktikon Aleksandrijski i Teleormanski i njegovo preosveštenstvo episkop Sevastijan Slatinski i Romantijski iz Rumunske pravoslavne crkve i njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Naum iz Bugarske pravoslavne crkve iz grada Ruse, koji je preko puta manastira. Službi je prisustvovao i čuveni arhimandrit Nikodim Kabarnos iz crkve Grčke, koji je svojim pojanjem uljepšao službu, prenosi novinska agencija Bazilika. Poklonici su imali radost da se poklone moštima Svete Marije Magdaline, koja se posebno poštuje u manastiru Pantokratoru, i moštima velikomučenice Marine, koje je donio mitropolit Naum iz Bugarske. Ovdje je bila izložena za cjelivanje čudotvorna lidinska ikona Bogorodice iz manastira Njameca. Svima je zablagodario arhimandrit Sebastijan Serdaru, iguman manastira Pantokratora. Mitropolit Rodosa je naložio svim parohijama na ostrvu da se crkve otvore i budu sklonište za sve koji bježe od požara koji bjesne širom ostrva već više od nedjelju dana. Mitropolit Kirilo je u stalnoj komunikaciji sa svojim sveštenicima i naložio im je da obezbijede klimatizovane prostorije za pogođene požarima, prenosi novinska agencija Ortodoksi. Grčka je započela najveći poduhvat u evakuaciji ikada usred tragedije. Grčka vatrogasna služba saopštila je da je 19.000 ljudi, uglavnom turista, u hotelima premješteno ili u privremene smještaje na ostrovu ili van ostrova, prenosi list Guardian. Mitropolit Kirilo je već obišao nekoliko manastira i crkava i imao priliku da razgovara sa monasima koji su ostali dok su se požari širili oko njihovih manastira kako bi pomogli vatrogascima i dobrovoljcima koliko su mogli. Uprkos svim naporima igumanije Marijam i sestrinstva, najmanje jedan manastir Panagija i Pseniji u Lardosu pretrpio je ozbiljnu štetu. Poruke molitvene podrške stigle su iz cijelog pravoslavnog svijeta, među kojima Carigradskog patrijarha Vartolomeja, Australijskog arhijepiskopa Makarija i Udruženja sveštenstva Grčke.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz razvoj oblaka tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 20, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 20, a najviša dnevna 34 stepena.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.